cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kumaɲɔgɔnyali kɔfɛ Goodluck Jonathan fɛ ale min ye CEDEAO ka ciden walasa ka se ka maliyɛnw dɛmɛ cɛmancɛ fanga lawaleyali la ka ɲɛ bi tarata ani parti politiki ni société civile maaw de kumana i ka dɔn ka fɔ cɛmancɛ fanga lawaleyali kan ani bidon in na u ka hakilinata ye mun ye cɛmancɛ fanga in kan cɛbilen Dramé ale min tun be sigi in na a y'a yira k'a fɔ u ka kuma fanba bolila kalafili nataw kan olu minnu ye parti politikiw ye u y' u fɛla yira min na kalata
an ko kɔrɔlen o man ɲi an k'o bɔn hakili la ko kana kɛ ka élection organise ni administration ye ko ka bɔ a la bɔn ni an bɛ ni dungo ye min ɲɛ o tɛ se ka labɛn ka bɛn ayiwa sarati min fɔra o kuma mun bɛ kɛ an ka lajɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka min labɛn n'o bɛ se ka kɛ donlatɛmɛ kulu ye pour que ka se ka élection kɛ jɛlenya kan kalafili ka kɛ jɛlenya kan ka kɛ ladiriya kan nanbara tɛ ye min na o de ka ɲi jamana ka basigi b'o de la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne an bɛ nin yɔrɔ in na bi bi na n'an ko ko transition n'an bɛ problème fɔ c'est que fanga binna bi fanga traki de kɛra fanga traki in bɔra mun na élection ko la aw bɛɛ hakili b'a la mars ni avril 2020 élection na.
M5RFP maaw tɔgɔ la Sogɛli y'a yira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ mɛ kalo tile wɔɔrɔ tɛmɛnen olu ni bandaw ye ɲɔgɔn ye u ye mun fɔ a ye halisa olu bɛ o de kan sabula olu fɛla la cɛmancɛ fanga bɛ ka taa cogo min na nin ye cogoya tu u bolo wa u kan ka u ka baarakɛcogo ko o fali.
Et peuple wulila en 2020 du 5 juin au 18 août 2020 laɲini minnu tun bɛ peuple malien fɛ ni y'u ta a kelen tɛ yen min ɲɛnabɔra bi o transition a tilancɛ bɛɛ tɛmɛna o ye kelen a filanan n'i y'a lajɛ hali u ye dossier minnu ta k'u b'u ɲɛnabɔ u b'a kɛ cogo min na i b'a dɔn tigitigi ko légitimité tɛ gouvernement na et l'expertise baara kɛcogo ani ils n'ont pas de cap c'est à dire u bɛ taa yɔrɔ min na u t'a dɔn a fɔra dɔrɔn que transition c'est 18 mois u kan ka sira minnu ta ka se o 18 mois la vraiment ko min bɛ senna bi a tɛ mɔgɔ hakili sigi.
O kɔfɛ Sogɛli tilala k'a yira k'a fɔ baara minnu bɛ senna i k'a dɔn k'a fɔ cɛmancɛ fanga maaw fɛ o baara ninnu tɛna se ka sira sɔrɔ mun na u y'a yira k'a fɔ i k'a dɔn Mali sariya sunba n'o ye constitution ye o labɛn baaraw bɛ senna wa ko o labɛn baaraw bɛna ta ka kalifa jamana wɛrɛ maaw la Sogɛli yɛrɛ bolo o ye dɔgɔyalima ye Mali ma ani Mali maa kalanniw ma an k'a lamɛn.
Constitution Fleni, kabini Mali indépendance en 1960, première république, deuxième république, deuxième constitution 1974, troisième république, troisième constitution 1992, a bien Mali kadru de Asen. Anyebe minabi, transition nyemroko, ko kabine werebe bo kenema, tubabu kabine de bo kenema, kana constitution de la kadi Malion. Anko obe, oye ka Malion dogaya ou, ka Mali kadru dogaya. Kamali yɛrɛ dɔgɔya an tɛ se ka s'o ma.
U ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔ u da sera Mali lakanako ma mun na kalata ninnu bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la. Ulematu So ale min ye kafo ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ an bɛ donni min na ko bi Mali kɔni a lakanako ko sabatilenba tɛ.
An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko basigi ma sɔrɔ Mali la insécurité bɛ fan bɛɛ fɛ an y'a fɔ Mali ye frontière wolonfila de bɛ Mali bolo donc. Hali an k'a bɔ yɛrɛ terorisme ni fɛnw na ni djihadisme na an k'a bɔ olu la fɔlɔ mɛ bandiw yɛrɛ bɛ don Mali kɔnɔna na u bɛ sisan nɔ an ma deli ka fɛn minnu ye Mali la an ɲɛ b'olu de la u bɛ taa bankiw attaquer u bɛ taa bin mɔgɔw kan u bɛ mɔgɔw tire mobili kɔnɔ an ma deli k'o ye Mali la donc an ko cogoya si la basigi nin tɛ se ka sɔrɔ sans que pays du Sahel i n'a fɔ G5 Sahel qui était en G5 Sahel nin ka se ka renforcer pour que basigi in bɛ se ka sabati cogo min na Sahel region kɔnɔna na.
O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ ma tiɲɛ halisa kalo kɔnɔntɔn minnu tora walasa baara ka se ka ɲɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw u k'a lajɛ u ka bɛɛ lajɛlen wele ka bɛɛ lajɛlen fara u yɛrɛ kan k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka baara in kɛ ka ɲɛ mun na mun ye Mali bila nin dingɛ in kɔnɔna la o ko ɲɔgɔn kana se ka kɛ tuguni.
N'u b'a fɛ mankan kana wuli Mali la ala k'an kisi o la élection ɲɛ élection waati ou bien élection kɔfɛ u kan k'i jija. N'u bɛ fɛn o fɛn kɛ n'u bɛ question o question dilan o k'a sɔrɔ olu maliyɛnw kumana fɔlɔ ka consensus ɲini yanni an ka taa ɲɛ o ka fisa ni an ka taa ka coro ka tila ka sigi ka na transition kana tie mo gobulo
cheman ke fanga nyamo temenin ko societe civile ni parti politique ma ofana temenin ko Goodluck Jonathan alen dina nyamo ko ofana sanga kuma ni la gen be kunte dore yi wala sa maliyon ka se ka don dakine fe ka bo dakine fe ka se ka kalata natan nu ko o laben laben tugo nyuma na munan manka tiye ala Mohamed Danyoko Jowa Tola Kabo Bamako.